Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійської радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Відчиняємо двері нашої новинної хати і розглянемо в ній деякі новини з України, про Україну та навколо неї. 6 лютого виповнилося рівно півроку з початку Курської операції ЗСУ. Відтак можна говорити про деякі проміжні підсумки. За півроку ця подія стала окремим важливим чинником, не тільки військовим, але й політичним, причому в світовому масштабі. Перш за все, була засвідчена несерйозність обіцянок Кремля щодо святої недоторканості російського кордону та інших червоних ліній. По-друге, не маючи зайвих резервів і не бажаючи знімати більшу кількість частин з Донбасу, Москва запросила на свою територію підрозділи КНДР. І це ще більш глобалізувало конфлікт. Зокрема, Південна Корея тепер може вбачати в цьому елемент підготовки кімченинівських військ до вторгнення. Що стосується впливу на ситуацію в країні-агресорі, то російська пропаганда багато працює над тим, аби баналізувати гучний факт входження чужої армії на міжнародно визнану територію РФ. При цьому обіцянки швидко все закінчити виявилися пустими. ЗСУ тримають фронт, що залишає нам козир у разі початку перемовин. А росіян, відповідно, привчають не звертати на Курськ і Суджу уваги, чи принаймні боятися про це говорити. Але затаєне невдоволення з цього приводу в Мордорі, звісно, є та зростає. Коли ж російська омбудсвумен Москалькова заявила, мовляв, не треба демонізувати ЗСУ, бо вони допомагали мирним мешканцям на Курщині, це сприйняли як підготовку до тих самих переговорів. Втім, тут же пішов відкат. Розширена фабрикація кримінальних справ проти українських воїнів у курському селі Руське Порічне та російське бомбардування інтернату в Суджі зі звинуваченням в цьому українців. Для розпропу та російського слідства це щоденна робота ще з 2014 року. Принагідно, тут є хороша контрновина. В Євросоюзі напередодні представили перший проєкт статуту Міжнародного спецтрибуналу щодо російського злочину агресії проти України. Втім, повернемося до Курщини. Курська операція ЗСУ триває. Почалося друге півріччя. У вівторок стало відомо про важливі зміни в системі керування українським військом, що цьому передувало. Наприкінці правління президента-втікача Януковича планувалося критичне зменшення кількості української армії. Відтак було вирішено спростити, примітизувати структуру ЗСУ, видалити управлінську ланку не тільки дивізій, але й корпусів. Це пояснювалося тим, що армія буде невелика, компактна, тому вистачить просто батальйонів і бригад. Механізм цієї, так би мовити, реформи був запущений. Із часів гібридної війни та до цього моменту така структура зберігалася. Та от президент Володимир Зеленський після обговорення з головнокомандуючим Олександром Сирським розповів про початок назрілих змін.
Також Головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього, до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням.
Наголос на постатях командирів корпусів, які зараз розгортатимуться, не випадковий. В чому тут справа? Наразі місце корпусів в існуючій системі займають так звані тактичні групи, в які входять бригади та батальйони. Навіть самої назви видно, що присутній елемент тимчасовості. Відповідно, в тактичних групах розмивається відповідальність за наслідки керування. Своєю чергою стала та постійна діюча структура, корпус, має підвищити цей самий рівень відповідальності за свою дільницю фронту, що зараз дуже потрібно. Успіхів українському війську в цьому реформуванні! Восьмого лютого почнеться дія, на яку давно очікували – роз'єднання країн Балтії, в тому числі Латвії, з енергетичним кільцем БРЕЛ. Абревіатура, в якій закодовані назви країн – Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва. Наступного дня, 9 лютого, відбудеться підключення балтійських країн до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії – стисло ЕНСО-Е. Якщо вважати електроенергію кров'ю економіки життєвих державних організмів, то можна сказати, що з цього тижня країни Балтії та Україна існуватимуть зі спільною системою кровообігу, тобто електропостачання. В цьому є деякий парадокс. Латвія вже понад 20 років в ЄС і НАТО, а Україна тільки прагне туди. Але Україна вже кілька років в ЕНСО-Е, а Латвія тільки вступає в це коло. Чому? Так сталося тому, що після початку повномасштабної агресії українська енергосистема була екстрено синхронізована з Європою. Це сильно підвищило стійкість України, тим паче в зимовий період. Що до країн Балтії, то вони давно планували вийти з БРЕЛ, але через географічне положення процес затягувався. Початок Великої війни значно прискорив зміни. Однак, знаючи підступний норов країни-агресора, 8-9 лютого можна очікувати провокації з його боку. Тому не тільки енергетичні, а й безпекові структури країн Балтії заявили про свою готовність до скорого перепідключення. І ми віримо в це. Отже, Україна та Латвія матимуть тепер ще й спільний електрообіг в межах Великої Європи. Наприкінці січня Шевченківський комітет оголосив короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. За час, що залишився до оголошення лауреатів, ми поговоримо з деякими з номінантів. Сьогодні це буде Богдан Томенчук зі збіркою поезій «Вишийте, мамо, бронежилет». Перш за все, цікаво знати, як з'явилася ця книга, розказує автор.
Розумієте, кожен, хто справді хоче почуватися людиною, мав би шукати своє місце у цій війні. Не в запічку якомусь, а власне місце, там, де він може принести хоч якусь користь. При моїх, вже на превеликий жаль, поважних літах все залишається слово. І коли ці події 24 лютого та й до 24-го, вони не залишили байдуже нікого, в тому числі і мене. Серед ночі почали приходити тексти, я їх почав виставляти у Фейсбук, і з тої кількості людей, котрі їх читали, ставили вподобайки, стало зрозуміло, що це комусь та потрібно. до грудня 23-го року вийшла оця книжка «Вишити маму» бронежилет. В ній вірші, які написані не тільки після 24 лютого, було якесь передчуття війни, того, що Росія нікого не відпустить безкровно. Ми всі пам'ятаємо Балтійські потії на початку 90-х років. Ми всі пам'ятаємо, якою ціною свобода діставалася в Балтиці, і ми занадто добре розуміли, чим для Росії є Україна після втраченої Прибалтики, і відчуття війни витало у повітрі. Тому в цю книжку вийшли вірші навіть із 80-х років. За три презентації книжка заробила 100 тисяч гривень. Ми не стояли з простягнутою рукою «пожертвуйте на військо». Ми продавали книжку, і ці 100 тисяч гривень пішли у фонд «Червоне серце». Потім ще раз «Червоне серце», а потім два наших хлопці-співробітники пішли воювати, і ми по 100 тисяч гривень віддали кожному на екіпіровку. І потім, коли дуже милосердні наші старші брати ударили по Охматдиту, ми перерахували ще 100 тисяч гривень на Охматдит. Так що десь отак. Книжка працює, книжка воює.
Мовлено, стисло та точно. Книжка працює, книжка воює. І, звісно, хочеться дізнатися про неї більше. Тому послухаємо в авторському виконанні вірш, який дав назву всій збірці.
Згорбився місяця пів силует, сілися круки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет, чорним по чорному, мамо. Білим по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем. Де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє, неміряно їх, а в патронташині грама. Ангела я захистити устиг, ангел не стиг мене, мамо.
А завершення вірша в пісенному варіанті від композитора та виконавця Юрія Ящука.
Сорочку. Вишийте, мамо, бронежилет, ніби прозничну сорочку. Вишийте, мамо, бронежилет, чорне по чорному.
Томенчук розказував, що вірші йому приходять переважно ночами. Дивовижна історія сталася в ніч на 24 лютого. За кілька годин до повномасштабного вторгнення він виклав у Фейсбук вірш, який тоді ж розійшовся інтернетом. Ось перші рядки з нього. «Ми знаємо, що нині стоїть на кону. Про що? Наша клятва і молитва. Не ми починали цю вашу війну, та мусим ставати до битви». В творчості Томенчука загалом багато алюзій, діалогу з українською класикою. Та є в нього і потужна полеміка з російськими авторами. От і в цитованих рядках можна побачити відсіч одному віршу Анни Горенко, відомої також як Анна Ахматова. Той її вірш часто використовує пропаганда країни-загарбника. Тому не будемо його піарити, а повернемось до постаті Томенчука.
Я за освітою математик. Напевно, за стилем писання також математик. Люблю практично формульні рядки. Це не сухість, але люблю завершеність думки і в цілому віршу, і в кожному рядку. Напевно, це якийсь стиль мислення. Не знаю чому, але більша частина пишеться вночі. І практично вдень не переписується. Ми з бронежилетом об'їздили більше 30 міст України. І якщо в зал приходить по 100, по 200 чоловік, і якщо між тобою і залом і тільки тиша, і чути, як сльоза падає на долівку, ти починаєш розуміти, що ти щось в цьому світі вартуєш, твоє слово вартує, і головне, що воно потрібно людям. Це не про мене, це не про мої вірші. Це про те, що людям страшно залишатися наодинці зі своїми думками.
Так, в рядках поета є ця властивість – включення слухача, читача в розмову, в спілкування з автором, а через нього – підключення до світу та світла українства. Поезія завжди мелодія, тож не дивно, що творчі вечори Томенчука часто супроводжує Івано-Франківський камерний оркестр «Гармонія Нобіле». Поет також з повагою ставиться до Юрія Ящука та Макса Кравченка, які пишуть пісні на його тексти. А наостанок з нашої новинної хати для вас пролунає фрагмент з мелодії «Ля мінор» Мирослава Скорика. Вона найбільш точно відповідає сьогоднішньому настрою поета. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
В нашій програмі розповідаємо про історії людей, які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушені були залишити свої домівки і виїхати за кордон в Латвію, наприклад. У нас в гостях Ірина Погорєлова зі своїм сином Владиславом, який поки що сидить там, в куточку. Але я думаю, що він до нас також приєднається, тому що Владислав дуже добре вже володіє латиською мовою. Але поки що ми поговоримо з Іриною. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Ірино, ви приїхали з Харкова. Коли і як? Розкажіть трошки історію, свою історію війни.
Наша історія війни почалася о 4-й ранку 24 лютого. Ми проживали родиною у Харкові, я, мій чоловік і маленький син Владислав, йому було 4 рочки на той момент. Звичайно, що це був жахливий ранок, найжахливіший в нашому житті. Перші 2-3 години ми нічого не розуміли, як і всі, що відбувається і куди рухатись, що робити. Спочатку були думки залишатися вдома в квартирі, але в Харкові відбувалися страшні речі. Були вибухи скрізь, а у нас перший поверх, і ми просто нічого не бачили. Ми тільки чули вибухи, але не розуміли звідки. Так як зараз, наприклад, люди вже розуміють, чи це далеко, чи це близько, а тоді це здавалося, ну, ніби за вікном. І ось ми добули до десь 12-ї години дня, і чоловіка брат подзвонив і каже, давай їхати до батьків. Так як в нього мама інвалід, і якась така ситуація, хочеться триматися всім вкупі, якось так казалось безпечніше. І ми вирішаємо десь о 12-й годині виїжджати із міста, а батьки проживають біля Куп'янська. І нам здавалося, що там в селі буде безпечніше. Але ми виїжджали із міста, і перше, що ми почули, радіо в машині налаштувалося автоматично. І це була перша звістка про повітряну тривогу, яку я почула в своєму житті. Ще тоді не було повітряної сирени, а просто в машині налаштувалось радіо, і був такий... Ну, оголошення, увага, повітряна тривога, небезпека з повітря, залишайтесь в укриттях, а ми вилітаємо з міста, якраз вилітаємо в чисте поле, там траса між Харковом і Куп'янськом, ну, на швидкості 180 ми їхали, звичайно. Нас їхало 3 машини, всі з тітками, ось ми доїхали до одного з населених пунктів, які по трасі, це було Шевченкове, і нам сказали, там стояли військові, наші українські, що дорога далі перекрита, їхати ви далі не можете, ми вже не могли повернутися ні в Харків, ні доїхати до батьків. Нам сказали, шукайте собі тут ночівлю. Де? Ми не знаємо нікого, жодної душі. На дворі лютий, де шукати ночівлю? Ну, це було явно, ми зайшли...
Діточки були.
Діти, малі, ну, жах. Ми заїхали в перший двір, ну, там, який, здається, 3-поверхові будиночки, заїхали і просто до людей просилися, що ну ось ми
переночувати.
Так, переночувати чи перечекати. Ну, звичайно, наші українці нас пустили. Ми разом з усіма мешканцями того будинку 3-поверхового. Ну, звичайно, 3-поверхова панелька, нема, звичайно, ніякого укриття, там символічний підвал, і ми в цьому підвалі провели ніч. з 24 на 25 лютого, нічого ж не розуміючи, все скрізь літає, йде якась техніка, техніка йшла постійно, і ми не розуміли, що, чи я, яка, хто це. На ранок 25-го ми вже вийшли з укриття і побачили сліди бою. Там були розбиті танки. Ясно, що ми це все чули в підвалі. Це було, ну, неймовірно страшно. Ранок почався з того, що в мене думки, що зараз прокинеться малий і скаже: «Мама, їсти». А їсти ж нема нічого. Слава Богу, нас кормили сусіди, ну, люди, які там жили, і супу гарячого дітям, і смаколики, і чаю, ну, тобто люди були взагалі. І ми вирушили, траса була чиста, ми не розуміли, можна їхати, не можна їхати, будуть якісь бої чи щось, ні. Ну, ми вирушили їхати до батьків, і на ранок 25-го ми були у батьків, а вже 26 лютого ми були в окупації. Туди зайшли російські військові. Ми бачили на свої очі, як вони заходили колонами, прапори, все, ну, тобто все-все-все ми бачили. І все. І вже ми нікуди не змогли виїхати. Ми сиділи просто і чекали. Сиділи, чекали, як мишки, звичайно, що не можна було нікуди виходити. Суворіша комендантська година, ніяких магазинів, ну, тобто нічого, абсолютно. Ти просто сидиш в хаті і чекаєш. А, ну, звичайні сільські хатки, будинки, це ж... І так ми провели час.
Але до вас не заходили військові, нічого? Чи просто ви
спочатку,
так?
Спочатку до нас ніхто не заходив, а потім уже, як вони трохи влаштувалися, вони влаштувалися прямо в нашому селі, в них там була база, в них був полігон, вони там навчалися, там, звичайно, були жахливі речі з людьми, відбувалися, які проживали рядом, звичайно, шукали родичів, тих, хто приймав участь в АТО, а потім уже родичів, ну, ЗСУ наших.
Угу, військових.
Там було на них полювання. Звичайно, що були, як сказати, колаборанти, так, які здавали, кого можна здати. І потім на кінець, квітня, до нас прийшли додому. Прийшли, ну, грабувати. Відверто. І прийшли, тому що знали чітко про мого чоловіка, хто він, що він, чим він займається. Ну, тобто було відомо все.
Хтось розповів?
Так. Вони прийшли забирати машину у нас. Опиратися смислу не було взагалі ніякого. Ну, люди військові з автоматами стоять, чим ти будеш. Вони знали навіть, що є маленька дитина. Вони знали, що автокрісло в машині, віддавайте і все. Ну, під цим натиском, звичайно, віддали, і все, якби віддали. Вони сказали: дякую, це ваш внесок у, типу, визволення...
України.
Да.
Від українців.
Від неясно чого.
Угу.
Ну, і все.
І скільки ви були в окупації взагалі?
Ми були там до 15 червня. Ми були без світла, без інтернету. І, ну, ясно, що без зв'язку. Ми старалися виїжджати на зв'язок, ну, типу, як на підвищення. Але це було дуже звичайно, що...
Треба було обережно, щоб
обережно, щоб не побачили ні в якому випадку на машині. Тобто це якийсь мопед, велосипед. Ну, як би сказати, воно того не вартувало.
Так.
Той телефонний дзвінок, він не вартував того, аби...
Ризику,
так. Тому що постійно літали вертольоти, це було постійно. Але ми завжди надіялися, вірили, що Україна поріде. Ну, куди ми будемо їхати? Куди нам подітися? Куди нам, ну, як, куди ми можемо поїхати? Але потім був такий момент, коли, я не знаю, що це в них було, ніби як вони, мені здається, якусь зйомку вели для якогось, можливо, каналу. Тому що одного разу я прокинулася, дивлюсь у вікно, а вони йдуть. Їх чоловік 50, можливо, 70, озброєні всі до зубів, навіть з цими, я не знаю, як це, гранатомети чи щось таке, повністю. Якщо
екіпіровка повністю.
Екіпіровка ідеальна, тобто я таке тільки в кіно бачила. Якщо ті, хто жили в селі, то це були буряти, це були в резинових чоботях, це були грязні повуха, ну, тобто такі, дійсно, що на них було страшно глянути, які вони були. А це заходили, ну, дійсно, спорядження було. І вони заходили в кожен будинок, в кожен будинок вони заходили, перевіряли все, що вони хотіли перевірити, робили обшуки, вимагали в усіх документи, ну, тобто зводили всіх в одну кімнату, під прицілом ми сиділи, а вони дивилися все, що вони хотіли подивитись. Після цього вони переписали чоловіків, і вже ми розуміли, що, скоріш за все, це не просто так. Що там залишатись ми вже не можемо фізично, тому що, ну, якби чоловік і батько, і чоловіка брат, ну, це неможливо там якби. І ми приймаємо рішення їхати. Чули від сусідів, інтернету ж нема ніякого. Ми не знаємо, що взагалі відбувається. Ну, плюс-мінус, так, ми розуміємо, що Україна є, що Київ стоїть, що Харків не захоплений, а далі ситуацію ми не знаємо нічого. І ми приймаємо рішення виїжджати через територію Росії, ну, у нас немає іншого виходу, хоча до Харкова 150 кілометрів, а ми туди не можемо, ну, дороги всі перекриті, нас ніхто не випустить, блокпости, ну, кожні, я не знаю, 500 метрів блокпости, там, де роздягають, там, де перевіряють усе, і ми приймаємо рішення виїжджати. У нас одну машину вони забрали, інша лишилася, вона була захована. Ну, в прямому сенсі, під сіном, під сільським всяким там знаряддям, ми її дістали, не мили нічого, брудна машина спеціально для того, щоб менше увагу, так. Нам порадили, що їхати треба і нічого з собою не брати, тобто нічого, від слова зовсім, пустою машиною треба їхати. Я чоловік і маленький син, пляшка води, якісь котлетки, були вже домашні огірки, яйця, оце все. Тобто речей нема ніяких.
Ніби їх... ви виїхали десь ми в сусіднє їдемо, село.
Ми їдемо і так і говоримо. А добре, що в нас дитина, ми говоримо, малому треба зубки підлікувати, бо в нас немає електричества. І, ну,
ну, зрозуміло, так.
Ні про таке... яку медицину мова взагалі не йшла, ні про яку аптеку, мова взагалі не йшла. І дякувати Богу, в цей період реально ніхто не хворів. Маленька дитина, якби 4 роки, ну, звичайний час, то це діти хворіють кожен місяць. Кожного місяця є щось нове. Тут, слава Богу, нічого не було, і ми їхали під тим приводом, що ми їдемо до родичів, ніби в гості, і малому підлікувати зуби, чи купити якийсь одяг, ну, якісь такі зовсім-зовсім.
І вам вдалося проїхати територію?
Ми проїхали, так, ми проїхали кордон, ну, як вдалося? Це була фільтрація, звичайно, що там ми простояли.
Ну, табора фільтраційні
вибухи? Ні-ні-ні, табора не було, на той момент таборів ще не було, були просто польові умови. Ти, твоя машина, поле і все. І там годин 20 ти стоїш. Червень місяць, жарко, пильно, брудно, нікого не цікавить. Діти, не діти, взагалі нікого не цікавить. Добре, що була якась вода, їжа. Це ми перетнули кордон Україна-Росія. І все, і поїхали. А їхали ми по старим, ще радянським паперовим картам. Тому що в нас не було інтернету, наш не працював. Сім-карту російську ми купити, звичайно, що не могли і не збиралися, тому що там треба тільки з паспортом. Так, ну, так. Уявляєте собі, да? Червень місяць, війна, і ми в Росії щось будемо купляти. І ми їхали. Наскільки можна було швидко, ми просто летіли. Всю день і ніч ми їхали, день і ніч. Це до Латвії майже 2000 кілометрів. Звичайно, що нам закривали по дорозі туалети, тому що ми трьома машинами їхали ще з нашими там знайомими. Ти під'їжджаєш на заправку, туалет зачинений, маленькі діти, хочеться помити руки, ну, якось така дорога. Розумієте? Ну, ні, ні. Звичайно, що під'їжджають українці, потім їхали по трасі, де Москва, велике їхнє кільце.
Так.
Там, ну, ми просто чудом виїхали, тому що підрізали всі. У чоловіка досвід водіння на той момент був десь менше року. І так, що він невпевнено їхав, ви розумієте, ну, страшно. Тобто ти розумієш, що може статися будь-що, і тобі, ну, приліплять будь-що в цій країні. Ти можеш бути і диверсантом, і зрадником, і маленька дитина. Ну, то я не знаю, ми там їхали з такими думками, молилися, хрестилися, а потім вже, коли Москву проїхали, і тут почалось те, про що ми чули. І я чомусь думала, ну, можливо, це наша якась пропаганда, що там, кажуть, Росія є до Москви, а після Москви нема нічого. А це і правда, нема. Я як побачила своїми очима, реально ліс і болото. Болото таке, як раніше були мультфільми про Бабу Ягу, і то болото, сухі берези стоять, непроглядний якийсь туман. Це реально. Я думаю, ось звідки воно змальоване. Я, звичайно, їхала всю дорогу, думаю, чоловікові так важко за кермом, вже просто очі вилазять, ну хочеться відпочити, так, спати. І я всю дорогу для того, щоб аби він не заснув, знаєте, йому.
Так.
Так, звичайно, не можна. Але я проклинала їх всю дорогу. Зупинились на зупинці, вийшли малий, ну як, дитина, мама, чи води, чи якогось сочку. А там стояла вода, і чомусь мені так запам'ятала, що пляшка води дорожче, ніж літра бензина. Це реально. Я вже не пам'ятаю в цифрах, як там було, хай воно буде їм. І я стою, думаю, до віку вам пити ваш бензин. І їсти його, і пити. Їдемо потім далі, малий. А як дитина мала? Ну як, є там сімейні ритуали. Мама, так, як завжди, так, треба їсти суп, треба їсти те там, теплу їжу, треба спати. І він їде, каже, мама, навіть зубки не чистили, і навіть супіку не їли. Я кажу до чоловіка, ну може десь зупинимося, ну хоч супу якось. Він на мене повертається. Якого суп? Рашистського супу? Ніяких супів. І може, ну, ледь-ледь маючи сили, ми доїхали до кордону з Латвії. Там, звичайно, нас чекали сюрпризи, тому що просто так нас пропускати ніхто не збирався.
Ну, ви з Росії в'їжджали, да, де ще чоловік, так, там були
ну, росіяни,
свої.
Росіяни так нас не випускали. Це росіяни нас не випускали. І там ще годин 20 ми знову стояли. Там нереальна черга людей, дітей, ну, уявляєте, ця жара, ці комарі неймовірні, біля болота ти стоїш. Ну, в общем, ви стояли, там, ну, неможливо було нічого сховати. Єдине, що ми видаляли, тому що в окупації чомусь, я так собі вирішила, що діти нічим не зайняті, мультиків немає, книжок особливо немає, бо їх там не було у бабусі, ну, щось таке елементарне, і навіть купити ж нема де. І ми вчили їх українським пісень. А це ж діти, і вони їх співають де хочуть. А ти спробуй докажи, що тут не можна співати.
Ну, так.
І так було страшно, що він ненароком ніде нічого не заспівав, бо, знаєте, або «Червону калину», або нашого гімна, то було б там. Ну, якось вони нас пропустили, нам, ну, просто, я вважаю, що пощастило. Все, ми перетнули кордон, і ми переїхали на територію Латвії, і я вам клянусь, ми цілували латвійську землю. Так, як нас зустрічали латвійські ці прикордонники. Ну, я вам кажу чесно, це ніби ми їхні родичі, і вони стояли, нас чекали з обіймами. Перше питання, куди ви їдете? Вам є куди їхати? А в нас було так, ми їдемо, а мій чоловік питає, а ми куди їдемо? Це Литва чи Латвія? Ось питання, вам є куди їхати? Нема. Ви знаєте? Нічого, от просто нічого не знаємо. Переїхали кордон і реально стоїмо, плачемо, обіймаємо, що нарешті ми переїхали. Звичайно, латвійська сторона нам, ну, дали там пам'ятки, дали візитки, куди їхати, куди направлятись, тому що ми не знали нічого, нічого взагалі. І ми навіть не очікували, що нас щось будуть з нами якось, ну, а те, що зустрічати як якихось родичів, ми взагалі цього не очікували. Нам дали номер телефона, можливо, я довго розповідаю, але
нічого,
там такі моменти, що я не можу...
Обов'язково розказуйте, тому що є відео, і в цьому відео залишиться все, а що ви розповідаєте, це дуже важливо.
Ми переїхали, виходить, уже в ніч, а ще ж до Риги далеко, і нам прикордонники кажуть, ось є номера телефонів, поблизу є волонтери, тобто це звичайні латвійські сім'ї, які подавали заявки, що можуть приймати людей з України, бо знають, що тут кордон, що ми переїжджаємо, а до Риги ще ж далеко їхати. І ми, ну, просто перший номер телефону, ти набираєш, а ми їдемо трьома машинами, 9 людей, собачка, дитина маленька, і нам чоловік відповідає, каже, так, скільки вас. Ми кажемо, нас багато. Він, їдьте, всі їдьте, я вийду на шосе, я вас зустріну. Ну, не розуміючи, куди ти їдеш, чого ти їдеш, совісно перед людьми. Ну, це, не знаю, не вміщається в голові, тому що в Україні всі жили, у кожного є свій будинок, своя квартира, всі чогось досягли, а тут ти просто їдеш тому, що в тебе нема де спати, нема де спати. До чужих людей воно якось страшно. Ну, хто знає, які люди, що це за люди? І ми приїхали туди, наш чоловік виїхав, зустрів, Валдіс, я його буду пам'ятати все життя. великий, такий високий, статний чоловік, красивий такий, везе нас. Каже, ну, ви вибачайте, в нас, звичайно, не готель п'ятизірковий. Ми, та ви, про що, який готель? Ну, ми такі брудні їдемо, що, ну, стидно, стидно за все, соромно. Ми приїхали до них у двір, у них, звичайно, неймовірний красивий двір. Все в квітах, все в зелені, все, ну. І вибігла його жінка, дружина. Ми під'їхали трьома машинами, всі вийшли, і стоїмо біля машин, ну отак, які є. Вона вибігає боса, і отак стала, руки склала, вона якраз плакалась. Ми також, вона, Боже, мої рідні українці, заходьте всі, в мене шок, я плачу від, ну, незнайомі люди. Ми не, ну, взагалі, нас багато, не зрозуміло хто, що, ну, повністю чужі люди, нам накрили стіл. І з супом гарячим, зразу всім душ. Білі простирадла були застелені на постелі. Ну, хтось там, хлопці спали на полу, мене, звичайно, з малим поклали на те. Ну, це взагалі, це навіть там жіночка, вона підходила до кожного і питала, а яку ви яєчню полюбляєте? Чи це омлетом, чи це там глазуня, чи ще якось? Я в шоці, я говорю, не треба нічого, якогось чаю, там хліба і все. Вона, ви що? Та як це так? Там, ми просиділи з ними, звичайно, всю ніч, і ми були в шокі від того, що люди знають кожне місто. Тобто вони знають кожне місто, наш Вовчанськ, наш Ізюм, наш Куп'янськ.
Вони слідкували
всі. І, ну, я навіть зараз розповідаю, в мене волосся підіймається, тому що як? А ми цього не знали, тому що ми були відрізані від інтернету, і ми не знали, що в світі робиться. Ми не знали цього, і ми не могли навіть на таке очікувати, розраховувати. Наступного ранку вони, звичайно, нам пропонували залишайтеся, побудьте. Ну, совість є, ми, звичайно, що ні, ми не можемо. І ми вирішили в Ригу. Приїхали сюди, ну, за адресою нам порадили. Тоді ще було в центрі вулиця Калькю, здається. Ми приїхали туди. Там, так, я зайшла, а перше вони говорять, отут є столова, тут можете поїсти.
Безкоштовно, так.
Я постійно плачу, мені там говорять, у вас щось сталося, у вас, може, хтось загинув з рідних, чи у вас там, ні, нічого, а я не можу говорити навіть взагалі, тому що там люди, які роздають їжу, малому дають якісь смаколики, якісь, я взагалі в шоці, що це таке тут відбувається, нас отак взяли, перше, що нам дали, це дієві номери телефону, і говорять, ви одразу вставляєте в телефон для того, щоб ви позвонили своїм рідним. Mm-hmm. Тобто, наскільки це все було продумано? Ось вам поїсти, ось сюди їдьте, тут можна заночувати, а це вам для того, щоб зв'язатися з Україною. Ну, за це я буду кланятись Латвії і латвійським людям до кінця своїх днів. Це неймовірно взагалі. Як? А потім... Потім, через тиждень, ми дізналися, що в Латвії проживає скільки людей всього, тому що ми навіть цього не знали. Ми не знали.
Маленька Латвія.
Маленька така Латвія і неймовірна душа. І так вони до нас, ну, по-доброму настільки, що це неймовірно взагалі, як це взагалі можливо.
Ірина, вже третій рік війни і, мабуть, 2 роки. Можна, ви тут. Як склалося ваше життя в Латвії? Головне, це зрозуміло, робота, тому що українці не можуть довго сидіти на соціальному забезпеченні.
Так,
але
так.
Це хто ви за фахом, як вдалося вам працювати, де і як зараз?
За фахом я менеджер з продажу, я в Харкові працювала, звісно, що багато працювала, потім була в декреті, як малий народився. Чоловік у мене спортсмен, він тренує в спортивному залі людей, в нього там була своя кар'єра в Україні, звичайно, що тут... Всім довелося обнулитися, як то скажемо, почати з чистого листа. Мені пощастило, спочатку влаштувалася в одну латвійську фірму, мене якось одразу взяли. Як, про яку мову там латвійську? Взагалі нічого. Тому що з тобою говорять латвійською мовою, ти ясно, що не розумієш жодного слова. Це суцільний звук. Ну, взагалі нічого. Але якось мене взяли на роботу. Ну, потім виявилося, що це там вони взяли з власної вигоди, вони брали українців, потім якось звільняли. Ну, це так. І там я познайомилася з українцем, який в Латвії відкрив свою фірму. І я...
Також біженець?
Ні.
Він довгий час проживає.
Так. Вони ще до повномасштабної війни зареєструвалися тут, у них були плани працювати, потім з війною була пауза, а далі вже вони відкрили фірму і почали працювати. І він мене запросив на роботу. Були керівники з Латвії і з України. В основному з України віддалено я працювала. І тут я працювала в Латвії, в Литві, в Естонії з компаніями. Успішно ми працювали 2 роки. 2 роки успішно я працювала віддалено з дому. Деякий час їздила в офіс, а потім просто закрився мій проєкт. Не тому, що щось, а просто закрився мій проєкт, стало нерентабельно.
Я просто хочу розповісти слухачам, що зустріла я Ірину, коли готувала сюжет про ярмарку вакансій, так?
Ось.
І ви якраз були там. Чи вдалося вам щось підібрати для себе, якусь роботу, якусь вакансію?
Ні, я там побула на цій ярмарці вакансій, і що я для себе вияснила, а потім я зареєструвалася в службу...
Да, зайнятості.
Центр зайнятості, так, я там говорила з кар'єрним консультантом. Вона запиталась мене, чим я займалася, які обов'язки я виконувала. Ну, все ідеально, але єдине, що не вистачає, це мови. Мови латвійської. Що? І в мене якби 2 роки була така тепла ванна, тому що я працювала з українцями. І цей час ніби і добре, але я не змогла його використати так, як треба було. Я не вчила мову. Не вчила.
А
ось зараз якраз я вам сьогодні написала, що у мене уроки латиської мови. І мені порадили там в центрі зайнятості, що якщо ви хочете, та звичайно, я хочу. Ну, чому ні? Тому що якраз моя дитина, ми як тільки приїхали, перше, що я зрозуміла, що треба кудись влаштовувати дитину.
Так.
Тому що в стресі, в надзвичайному. І
дуже важлива соціалізація дітей.
Соціалізація, так. І його треба подалі від мене, навіть так сказати, тому що постійний плач, оце депресивний стан, ну, ти не можеш бути в адекваті біля своєї дитини. Тому ми знайшли садочок, нам дуже пощастило. Там неймовірна в нього вихователька, Мадара, яка така м'яка, добра, така латвійська жіночка. Вона майже не розуміє, вона розуміє російську мову, але майже не говорить, і це було дуже великим плюсом, тому що на сьогоднішній день син ідеально говорить. Він говорить в лікарні, він говорить на тренуванні з футболу, він вільно спілкується в дитячому садочку, і вже він готується до школи, в нього є база, 2 роки людина займалася тим, чим треба.
Ну, чудово, він чудово розмовляє. Я розумію, що він піде в школу латиську.
Так, вже він зареєстрований, ходить на підготовку в школу. Так. Це питання було одне із найстрашніших для мене. Тому що на момент повномасштабного вторгнення йому було 4 роки. І коли ми приїхали в Латвію, я бачила жах на обличчі батьків, які віддавали дітей в школу. Ну, тобто ти не розумієш нічого, діти не розуміють нічого, як навчатися треба, а питання як, що робити, як. І я собі думала, ну поки моєму синові йти в школу, ну це точно скінчиться. І ми поїдемо додому в нашу рідну українську школу, ми повернемося до нашої мови, а час затягнувся так, що якби він вже повинен був би іти цього року в школу. Але ми поговорили з вихователькою в садочку, вона каже, лишайтеся, йому тільки 6-7 буде ось в грудні. Нехай він ще лишається, цей рочок хай буде, можливо, щось вирішиться в Україні, можливо, він ще підтягне латиську мову, трошки підросте сам, і нам буде морально спокійніше, тому ми ще залишили на рік і ще в садочку. Ну, так. Ну, але вже школу, звичайно, що знайшли.
Ви підтримуєте зв'язки з Україною? Я розумію, там родичі.
Так, ваші. Ну, у мене мама там. Мама в Харкові з першого дня і нікуди не виїжджала і не збирається виїжджати.
А в окупованій території нікого у вас немає, не залишилося?
Ні, в 22-му році там, де ми були, наше село Куп'янського району, там вже звільнили все.
Так.
Так, все звільнили і в нас в окупації не лишилося. Слава Богу, нікого. Наші всі на території України. Я зрозуміла, що в даний момент я дуже потрібна своїй дитині, своїй родині. Його від 4 до 5 років я мало чого пам'ятаю. Від 5 до 6 плюс-мінус. І я думаю, ну ні, цей час мені ніхто не поверне. 2 роки життя моєї дитини, це неможливо, цього не можна. І ми пішли з ним на секції, на тренування ми його, і він уже підріс, ми його відвели туди. І в моїй душі стало радісно, що в нього виходить. Це якось наша відрада. Дитина, ми бачимо в ньому. Звичайно, що всі свята для нього. Зараз будемо вже прикрашати оселю, ялинку встановлювати, всі свята
для нього.
А ви
минулі роки?
Ні, ставили. Для дитини, звичайно, ми ставили. Ставили, але ну, ясно, що дуже з важкими відчуттями на душі. Дуже важко було на душі. Але ставили, бо для дитини це дуже важливо.
Що ви побажали собі, своїй родині і взагалі Україні?
Ну, Україні, звичайно, ми бажаємо перемоги. Здоров'я всім діткам українським. Собі ми бажаємо сили пережити це все і не втратити відчуття себе в цьому всьому потоці, тому що ми в себе якби єдині. Життя у нас одне, і якщо його проплакати, то краще нікому від цього не стане. Я зрозуміла, що якщо я тут плакатиму, ну я не врятую нікого там. Ну не стане від цього легше нікому, краще нікому. Все, що в моїх силах, я якби роблю. Я допомагаю своїй родині, ми допомагаємо військовим, кому можемо, точно кому знаємо. Ми тут допомагаємо батькам чоловіка і просто живемо. Просто живемо це життя, займаємося...
Виховуєте сина?
Виховуємо сина, вчимося читати українською мовою, українські вірші, українські пісні. Відчуття, що він українець в першу чергу, бо в нього вже таке є, а може я місцевий? Ми ні. Перше, що в Латвії ти не можеш стати латвійцем, тут треба тільки родитись, це такий момент. А друге, то що ні, ти українець. І пам'ятай це на завжди, і цього якби у нас не зібрати, і ми все-таки збираємось все одно. Поки що ми збираємось повертатись додому.
Я дякую Ірині Погореловій і Владиславу, її сину, за те, що вони були у нас в гостях, за вашу розповідь. Відверто, і у мене сльози на очах були, і у вас. Але ви вірно дуже сказали, треба жити далі, тому що це потрібно дітям, це потрібно Україні. І дай вам Бог сили, здоров'я вашій родині, а Україні перемоги. Дякую вам, що прийшли до нас в студію.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.